nuk marrin pjesë në procesin zgjedhor të nisikat al priorit, ato zgjedhjes do të jenë edhe më shumë të kontestuara sa ata që e solën krizën, pra zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, ose në variantin tjetër nëse rikthehet pra qeveria më pashme, kjo do të thotë pra një ballafaçim më serioz për sigurinë midis qitë pushtetit dhe opozitës, dhe që mund të sjellë dhe pasoja shumë të rrezikshme për sigurinë e vendit.
Thot Neziri duke shtuar se zgjidhja e vetme për daljen nga kriza është respektimi i plotë i marrëveshjes aktuale e para se gjithash pastrimi listës zgjedhore dhe krijimi i kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të lira, pasi këto sipas tij janë shumë të rëndësishme se sa caktimi i datës së zgjedhjeve.
Dalja nga kriza është implementimi i plotë i tërësishëm i marrëveshjes së Prishtinës, me qëllim që të sigurohen fillimisht ambient për zgjedhjet lira dhe demokratike, e më pastaj edhe të taktohet edhe data e mbajtjes së tyre. Pasi unë nuk mendoj se data është më shumë e rëndësishme sa vetë terreni apo vetë ambienti që do të jetë demokratik.
Thot Neziri, nga ana tjetër Jove Kekenovski njohësi çështjeve politike pret që të rritet edhe më shumë presionin nga jashtë që partitë megjithatë në ditët në vijim të arrijnë marrëveshjen përfundimtare edhe për datën e zgjedhjeve. Këtyre ditëve pres që të ketë një presion edhe më të ashpër nga Bashkimi Evropian dhe Shëbat, por dërim të mekanizmave detyrues për arritjen e marrëveshjes apo zbatimin e pikave të saj. Zgjedhjet nuk besoj se do të mbahen më 24 prill, ndoshta do të mbahen në një muaj më vonë, dhe në ndërkohë do të pastrohej edhe lista zgjedhore. Lidhur me dështimin e bisedimeve, partitë në vazhdimsi kanë përcjell akuza ndaj njëra tjetrës, ndërkohë që dorëheqja e kryeministrit Gruevski është pezulluar deri në saktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Ajo është deponuar në kuvend dhe do të jetë efektive vetëm në rast se partitë arrijnë marrëveshje për datën e zgjedhjeve. Pra dorëheqja do të jetë plotfuqishme vetëm se 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, ashtu siç parashihet në marrëveshjen e Korrikut të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Infrastrukturës e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme. Regj Osmanaj, ushtruesi detyrës së drejtorit të departamentit për menaxhimin e rrugëve, tha se vështërsi në qarkullim ka në viset malore. Rrugët kryesore nuk janë të mbuluara me borë, tha Osmanaj, dhe ka shtuar se në bazë të informatave që i kemi nga menaxherët rajonal në terren, me përjashtim të rrugëve malore ku ka më shumë të rreshtura dhe qarkullimi është i vështirësuar, rrugët e tjera janë të kalueshme. Raportohet se problemet më të mëdha në qarkullim janë në rrugën Pej Kull Rozhaj dhe në Zhore Dragash. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik, e veçanërisht të drejtuesve të automjeteve, që të respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor dhe të përshtaten kushteve atmosferike gjatë ngasjes së automjeteve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme këtë vit në një synim të qartë që ta forcojë autoritetin e tij. Ky është vendimi imi, të shkojmë në zgjedhje për të ardhmen e Serbisë, tha sot Aleksandar Vučić, dhe ka shtuar se Serbia duhet të thotë se a dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Partia Progresive e Vučićit i ka fituar bindshëm zgjedhjet e fundit të mbajtura në mars të vitit të 2014. Kjo parti ende gëzon mbështetje të fuqishme përkundër uljes së rrogave në sektorin publik dhe pensioneve si pjesë e përpjekjeve për stabilizim financiar të Serbisë dhe përgatitjen e saj për BE. Zoti Vučić nuk ka thënë se kur do të mbahen në zgjedhjet e parakoshme, por mediat kanë raportuar se data e mundshme është 24 prilli. Vučić ka mbajtur edhe lidhje të forta me Rusin, që është aleate tradicionale e Serbisë. Katër amerikane të liruar nga buxhet në Iran në kuadër të këmbimit të burgosurve janë larguar nga Teherani, ka thënë sot një zyrtar amerikan dhe kanë raportuar mediat shtetërore iraniane. Këta katër persona janë Jason Rezaian, shef i zyrës së Washington Postit në Teheran, Said Abedini, klerik nga Idaho, Amir Hekmati, ish pjestari marines amerikane nga Flinti në Michigan, dhe Nosratullah Hosravi Rudsari. E përdiqmja Washington Post ka konfirmuar se Rezaian është larguar i sigurt nga Irani me bashkëshortën e ti. Jason Rezaian ishte burgosur për më tepër se një vit për shkak të akuzave për spionim. Ai ka hedhur poshtë këto akuza. Amerikani 5, studenti Matthew Tvetik, është liruar ndaraz. Teherani e ka shpallur lirimin e 5 amerikanëve mbrëm, kur janë tërhequr sankcionet të ndërkombëtare kundër Iranit. Si pas marveshjes për këmbimin e të burgosurve, shtetet e bashkura djej kanë amnistuar 7 iranian, 6 prej tyre me shtetësi të dyfisht amerikano-iraniane. Pjestarët e grupit ekstremist të shteti islamik i kanë rëmbyrë së paku 400 vet, përfshirë gra dhe fëmi, pasi kanë okupuar teritor të ri në pjesën lindore të Siris, ka njoftuar sot një grup monitorues. Observatori Sirian për të drejtat e njerëjut Meselin Londër, që e monitoron situatën në Siri në përmjet rjetit të gjërë të burimeve lokale, tha se militantët i kanë dërguar njerëzit të rëmbyrë nga fshati kontroluar nga qeveria Al-Beghalie në pjesën verjore të qytetit Deir al-Zor, pas një sulmi madhor të djeshëm në këtë rajon. Rami Abdul Rahman nga ky observator tha se në mesin e personave të rëmbyrë janë edhe antarët e familjeve të luftëtarve proqeveritar. Kemi frikë se 400 vet do të ekzekutohen ose sklaverohen nga organizata me pretekst se ata janë lojal ndaj regjimit, i tha Abdul Rahman agjencisë DPA. Agjencia shtetërore e lajmeve Sirisë SANA më herët ka raportuar se së paku 300 vet janë vrarë nga sulmet e militantëve të shtetit islamik në Deir al-Zor. Në një raport të ri të Kombeve të Bashkuara theksohet se në botë kërkohet të shpenzimi shumës së shtesë prej 15 miliardë dollarëve në vit për ndihmë humanitare për viktimat e konflikteve dhe katastrofave natyrore. Në raportin e paraqitur sot në Dubai nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, theksohet se aktualisht në gjithë botën shpenzohen 25 miliardë dollarë për çdo vit për ndihmë humanitare. Kjo shumë është 12 herë më e madhe se ajo që është shpenzuar para 15 viteve. Ne kemi një problem që rritet në mënyrë eksponenciale, tha Kristalina Georgieva, zëvendës presidente e Komisionit Evropian dhe antare e panelit prej 9 vetësh që e ka përgatitur raportin. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.